20-р зураг. Наоми Рут 2 Израиль руу буцсан. Рут намны 1-р бүлэг 6-22-р эшлэл. Эмэгтэй нэрийг Наоми гэдэг бөгөөд түүний Моб бэр охтыг Рут Орфа гэдэг ажээ. Наоми Израиль нутаг руугаа буцах гэхэд хоёр бэр нь түүнийг даглаа. Гэтэл Наоми буцахгүй. Охид минь яагаад та нар надтай хамт явах ёстой бэлээ? Одоо та нарын нөхөр болчоор хүүгүүдийг би төрүүлнэ гэж юу? Эзэн бурхан миний эсрэг байсан юм. Ингээд Орфа хадам ихэн үнсэд төрлөх гэрлүүгээ буцлаа. Харин Рут намууд наалдаж, таныг орхихыг надад бүү ятгаач. Учир нь таны явах газар би явна. Таны ард түмэн миний ард түмэн, таны бурхан миний бурхан гэв. Ингээд Рут Наоми 2 Израилийн Бетлехем хот руу явлаа.